Du lytter til P1.
Lars Løkke Rasmussen, velkommen til ugens gæst på P1.
Tak skal du have.
Hvordan er dagsformen?
Jamen, den er god, synes jeg. Der er ikke så meget at klage over, og nu er det jo, det er jo weekend.
Det er jo snart
lige
weekend.
Ja. Mm.
Vi begynder lige lidt mere ret alvorligt sted. Aktuelt, jeg ved ikke, om du var oppe og høre radioavis i morges. Her er der i hvert fald en fra klokken 7, og den lyder sådan her.
Sådan her lød det sent i aftes i det sydlige Libanon, hvor Israel har udført et omfattende luftangreb. Israelsk militær bekræfter at have ødelagt over 100 raketkaster og placeret nær grænsen. Ifølge militæret var de alle ladt og rettet mod Israel.
Hvor alvorligt er det her, Lars Løkke?
Jamen, det er alvorligt. Altså, siden Hamas' forfærdelige terrorangreb på Israel den 7. oktober sidste år, har vi jo set en eskalering af nogle konflikter, der har været hos os i generationer. Og blandt andet det forhold, at Hezbollah jo umiddelbart efter også intensiverede sin angreb ind i Israel. 60.000 israelere har måttet flygte fra den nordlige Israel. Så der er selvfølgelig en risiko for, at det her eskalerer til en stor krig. Og derfor er det også afgørende, at det internationale samfund presser på for at få en våbenhvile i relation til Gaza. Det løser jo ikke i sig selv udfordringen med Hezbollah op mod nord, men det vil jo kunne tage noget damp af kedlerne.
Mm. Det vi ved, det er, at Israel har sendt raketter ind over Libanon for at ramme Hezbollah, og forleden så var det personsøger, der eksploderede og slog ihjel og sårede i tusindvis. Kritikere af Israel taler om krigsforbrydelser. Hvad taler du om?
Ja, altså for så vidt angår det med personsøgerne, så er det jo ikke fuldt afklaret. Der er jo ikke nogen, der har taget ansvaret for det, så det er jo en hypotese for nærværende i Israel. Det er afgørende, at alle parter overholder den internationale ret og den internationale humanitære folkeret, det siger sig selv. Nu forekommer det jo at være sådan, uden at jeg kender detaljerne i det, at det her med personsøgerne og walkie-talkierne forekommer at være indkøbt direkte ind i Hezbollah, som er en direkte trussel over for Israel. Og Israel er truet nordfra. Der er en grund til, at der er 60.000 israelere, der ikke kan være i deres eget land. Det her er en ekstremt kompleks problemstilling, som jo påvirker hele verdenssamfundet, fordi det har også afledt følger ned i det Røde Hav med Houthiernes angreb osv. Mm-hmm. Og det er også derfor, at det vi må gøre, det er jo at selvfølgelig insistere på, at alle overholder krigens regler, men først og fremmest er det, der er vigtigt nu, det er jo, at man fortsætter det her pres med at få skabt en våbenhvile, få frigivet de her gidsler, som altså nu snart et år har siddet i Hamas' varetægt for at få afværget en humanitær katastrofe, men nok så meget også for at få skabt den ro, der kunne gøre, at man kunne tage hul på det, der skal løse den her sag på den lange bane, nemlig en tostatsløsning, hvor vi får løst det palæstinensiske spørgsmål og får et frit Palæstina, der anerkender Israels eksistens og kan leve i fredelig sameksistens med Israel.
Og hvor stor en indflydelse har Danmark der?
Vi har ikke nogen stor indflydelse, men det er jo ikke det samme, som vi ikke har nogen indflydelse. Vores indflydelse, den er først og fremmest til stede, hvis vi bruger den gennem EU, fordi at EU er en stor sponsor også til det palæstinensiske selvstyre, kan gøre meget mere, end vi gør i dag. Det er også selv presset på for at bygge kapacitet og kompetence op hos et palæstinensisk selvstyre i Ramallah, fordi hvis ikke vi får nogen, der kan tegne palæstinensernes sag og vel at mærke, har det perspektiv, at det også rummer, man skal anerkende Israel, så vil vi have en konflikt, der vil være hos os i generationer. Men det er primært gennem EU, at vores indflydelse går.
Ja. Lars Løkke Rasmussen, endnu en gang velkommen til ugens gæst på P1, formand for Moderaterne og Danmarks udenrigsminister. Den næste times tid kommer til at handle om at tage ved lære af fortidens kræftpakker og lave ny sundhedsreform. Om nye sundhedspakker til kronisk syge, om at få læger ud på landet, hvor danskerne har brug for dem og mangler behandling. Det kommer til at handle om at åbne ambassader og lægge nye strategier på det afrikanske kontinent, om krigen i Gaza og angreb i Libanon, om at finde løsninger og samarbejder på tværs i en regering, som statsministeren kalder mærkelig, som hun sammenligner med sokker i sandaler og dyrlægens natmad. Kan du genkende det, Lars Løkke?
Ja, holder noget mere af dyrlægens natmad end sokker i sandaler. Det er simpelthen, der har jeg en personlig aversion, ikke?
Og så handler det om, som formand for Moderaterne, at skulle takle endnu en afhopper og en møgsag, der handler om kritik af arbejdsmiljøet på kontoret, og om at komme hjem fra Afrika med en løve på maven. Hvor mange har du af de der trøjer med en løve på maven, Løkke?
Jeg har en, og jeg vil jo meget gerne give den til Dan Jørgensen, da han blev kommissær, men det... Og mens så vil jeg gerne holde den. Så det lykkedes mig faktisk via en god medarbejder at finde en ekstra, som danser fik. Så jeg har min egen endnu.
Og mit navn, det er Gitte Hansen. Lars Løkke, for godt 20 år siden, der hed landets sundhedsminister Rasmussen til efternavn og Lars Løkke til fornavn. Dengang, der var sundhedsvæsenet også under pres, og du og regeringen indførte kræftpakker, der skulle sikre patienter behandling. Hvordan var det, det gik med kræftpakkerne og patientrettighederne dengang, hvis du lige skulle give en karakter på 12-skalaen?
Jamen altså, jeg har lavet meget igennem mit politiske liv, og jeg vil sige, det med kræftpakkerne er noget af det, jeg er mest stolt af. Jeg skal jo ikke give mig selv karakter, men det stolteste øjeblik i min egen politiske karriere, det var, da Bent Hensen og jeg, som var daværende formand for regionerne, vi fik Kræftens Bekæmpelses hæderspris for nogle år siden for vores fælles arbejde, som vi så stod i spidsen for, som involverede jo i massevis af mennesker, jo ikke mindst dem ude på sygehusene. Men vi fik den pris for kræftpakkerne, så det er stolt af.
Mm. Og i den her uge, så præsenterede SVM-regeringen så en ny stor sundhedsreform, der skal sikre flere læger og mere behandling til patienterne, der bor ude på landet, ude i de områder af Danmark, hvor der er mest brug for læger. Ude i landet, uden for Storkøbenhavn. Og du var med, selvfølgelig, til regeringens pressemøde, da sundhedsreformen blev præsenteret i den her uge, og det lød blandt andet sådan her.
I lyset af, at vi bliver langt flere ældre, vi bliver langt flere kronikere, og hvis ikke vi magter at lave det der tryk fra sygehusene ud, hvor folk bor, med nogle nære sundhedstilbud, så risikerer vi, at alle de gode resultater, vi har opnået de sidste 20 år med forkortede ventelister og bedre kræftoverlevelse, det bringes i fare.
Hvad kommer den her nye sundhedsreform til at betyde for danskerne?
Mange ting, men to ting vil jeg fremhæve. Og det ene, det er, at den ikke bringer de gode resultater, vi har opnået blandt andet på kræftbehandlingen i fare, fordi det var en risiko. Nu snakker vi løver før, man kunne også tale elefanter, de skal jo spise i skiver, ikke? Og den skive, vi spiste der for 20 år siden, det var den, der handlede om, at vores sygehusvæsen var slidt ned, at vores kræftbehandling overhovedet ikke havde tilnærmelsesvis international standard. Det var noget af det ringeste, man kunne opdrive i Europa, faktisk. Og det tog vi hånd om ved at samle 14 amter til 5 regioner, ved at samle specialerne på færre sygehuse, ved at lave unikke patientrettigheder, second opinion-panel, kræftpakkerne. Uh-huh. Og det lykkedes med. Det har blandt andet ført til, at vi har ansat 8.000 flere læger på vores sygehuse. I samme periode har vi så kun ansat 800 læger ude i almen praksis. Og det, der nu er afgørende, det er jo, at vi får håndteret nogle af de andre udfordringer. At det ikke kun er sygehusvæsenet, der er godt, men det er hele sundhedsvæsenet. I forhold til kronikerne, i forhold til de flere ældre medicinske patienter. Og der skal behandlingen rykke langt tættere ud på, hvor folk bor. Og lykkes vi ikke med det, så kommer vores sygehus til at blive sandet til. Og så vil vi opleve, at de resultater, vi har opnået, blandt andet på kræftområdet, det eroderer. Så det ene, vi skal nå, det er simpelthen at passe på de resultater, vi allerede har opnået. Og så sørge for at håndtere fremtidens udfordringer med langt flere ældre, langt flere multisyge, langt flere kronikere. Det kan ikke håndteres inde på sygehusene. Så vi skal bygge noget op, der er tættere på borgerne, som er meget mere troværdigt. Det er det, den her reform skal. Mm. Og så skal den fjerne de sidste rester af ulighed i vores sygehusvæsen. Vi nåede meget på kræftområdet, altså fordi der var det jo også sådan dengang, at dem, der havde ressourcerne, enten økonomisk eller de personlige ressourcer til at slå sig igennem, de fik jo en bedre behandling. Og der sikrede patientrettighederne jo, at alle patienter sådan set blev lige. Det er godt, men bredt i sundhedsvæsenet har vi stadigvæk kæmpe ulighed, og det kan ikke være rigtigt, at ens mulighed for at blive rehabiliteret oven på et kræftforløb eller en hjertesygdom står og falder med, hvad for en kommune man bor i, og jeg har nær sagt, hvad borgmesteren hedder i den kommune.
Planen er jo at lægge Region Sjælland og Region Hovedstaden sammen, gøre 5 regioner til 4 regioner, som jo altså er dem, der har ansvar for sygehuse og sundhed, og så oprette 17 nye sundhedsråd. Men Lykke, hvad er egentlig gevinsten, hvis det samlet set er det samme antal læger, der skal behandle det samme antal patienter?
Men det er det så heller ikke, fordi det her er et område, vi har investeret i og fortsat kommer til at investere i. Og der kommer også flere læger de kommende år. Så gevinsten er jo at sørge for at få lavet en struktur, og struktur er noget frygtelig kedeligt noget, ikke? Men det er jo rammerne omkring det hele. Få lavet nogle rammer, der sikrer, at de her ressourcer kommer de rigtige steder hen. Og hvis man ser på øen Sjælland, som altså i dag består af Hovedstadsregionen og Sjællandsregionen, så er forholdene i de to regioner på den samme ø meget, meget forskellige. Der er 20 speciallæger per 10.000 patienter eller 10.000 indbyggere i Sjælland. Der er 30 speciallæger for hver 10.000 i hovedstadsområdet. Og sundhedstilstanden er bedre i hovedstadsområdet, end den er på Sjælland. Så hvis man skal sige det lidt sort-hvidt, og det skal man selvfølgelig passe på med, men skal man sige det, så det er til at forstå, så har vi altså flere læger der, hvor patienterne er mest raske, og færre læger der, hvor de er mest syge. Og ved at samle i en region, jamen der får vi jo en mulighed for at flytte de her ressourcer bedre rundt, sådan at de kommer derhen, hvor borgerne bor.
Du har været travl på Facebook og på Instagram med videoopslag, hvor du fortæller om succesen med kræftpakkerne fra nullerne, som altså har inspireret til de nye kronikerpakker til danskerne. Men hvad er det for nogle kronikere, der får ekstra behandling, hurtigere behandling nu?
Det handler ikke kun om hurtig behandling, det handler også om bedre behandling. Altså det, der kendetegner sundhedsområdet, det er jo, at det med et lidt svært ord er evidensbaseret. Altså, at vi gør det, der virker. Det er jo ikke sådan en fri leg. Det var det, der var problemet med kræftbehandling, hvis du går 20 år tilbage. At vi ikke levede op til de bedste faglige standarder, at vi gjorde det lidt forskelligt. For eksempel var det sådan, at man dengang på Bornholm, og man tror, det er løgn, der skar man unødige bryster af kræftsyge kvinder, fordi man ikke havde kompetencerne til at lave det, der hedder rekonstruktiv brystkirurgi. Så der sagde vi, at vi er nødt til at gøre det her fagligt rigtigt efter nogle faglige standarder. Det krævede færre enheder, samlinger af specialer osv. Og det er jo den samme tænkning, vi nu skal bruge i resten af sundhedsvæsenet. Det skal jo ikke være, ja, undskyld udtryk, altså fri leg, hvordan en kol patient oplever sit samlede behandlingsforløb, eller en diabetespatient. Så den tænkning, der var med kræftpakkerne, hvor vi simpelthen gik ind og sagde, kræft er en akut sygdom, hvad er ligesom den bedst tænkelige standard, fra at det bliver diagnostiseret, til du bliver udredt, til du bliver behandlet, til du bliver efterbehandlet. Det er jo den tænkning, vi skal lægge ned over kronikersygdommen. Og vi starter med kol, altså det, man populært kalder rygelunger. Og så skal vi videre til de andre. Straks efter det tager vi hul på diabetes og de andre store folkesygdomme. Og formålet er jo simpelthen, at man ligesom får lavet, du ved, spolet filmen baglæns, og så får lavet det perfekte forløb, ikke? Og få det lagt ud i hele vores sundhedsvæsen, sådan at hvad enten man er en kommune, eller en almindelig praktiserende læge, eller et sygehus, så ved man, hvad er det for et forløb, der skal være, når man møder en nydiagnostiseret kolpatient i almindelig praksis.
Følger der behandlingsgaranti med?
Ja, det er jo det, der skal udvikles. Fordi det, der var det unikke ved kræftpakkerne, det var jo både ligesom at sætte sig ned og sige, hvad er den bedst tænkelige faglige standard, hvad er det bedste forløb, og så på de kritiske punkter at sige, hvordan sikrer vi så, at det bliver efterlevet? Og det var der hele den her tanke om at sige, kan det offentlige sygehusvæsen ikke levere udredning? Først var det 60 dage, så blev det senere 30 dage til tiden, så kan man gå et andet sted hen. Kræftpakkerne involverede også en forpligtelse til det enkelte sygehus til at henvise til andre, hvis man ikke kunne. Ultimativt at sende folk til udlandet. Og det er jo den tænkning, vi nu skal have flyttet over på de store folkesygdomme, ikke?
Niels Thulesen Dahl, politisk analytiker på Jyllandsposten og tidligere ansat i Venstre i øvrigt, mens du...
Og Liberal Alliance og mange andre steder.
Ja. Og dengang i Venstre. var du vist formand samtidig. Han siger om dit arbejde med sundhedsreformen, at du tabte, du og Moderaterne tabte slaget om at nedlægge regionerne, men ellers er der grund til at være tilfreds. Hør en gang.
Når man ser på mange af de andre ting, så synes jeg sådan set godt, man kan sige, at Løkke kan være godt tilfreds med de dele. For eksempel de 17 sundhedsråd, som nu bliver oprettet under regionerne. Nogle af de såkaldte kronikerpakker, der bliver lavet til kronisk syge patienter, sådan efter forbilledet med kræftpakkerne, som Løkke jo også var med til at opfinde. De to ting er begge to noget, der har Lars Løkkes navn på sig. Så man kan sige, på det symbolske plan i forhold til regionerne, der tabte Løkke kampen, men mange andre steder i sundhedsudspillet, der ligner det noget, som han kan være meget godt tilfreds med.
Ja, det sagde Niels Thulesen Dahl, altså her fra Jyllandsposten, da vi ringede til ham tidligere. Lars Løkke, det der slag om at nedlægge regionerne, var det et stort tab?
Altså først og fremmest synes jeg, at det er vigtigt, at patienterne vinder, end at jeg vinder. Og du kalder det selv et symbolsk spørgsmål. Jamen prøv lige at høre. Altså jeg har selv opfundet regionerne i sin tid. Jeg har jo vedvarende gået og undret mig over, at da jeg så startede en debat om deres fremtid, så var alle dem, der var imod, at vi lavede dem i sin tid, de var pludselig det, der sagde, dem må man ikke pille ved. Og det er jo fordi, der er sådan noget i os alle sammen, at vi vil gerne have forbedringer, men vi hader forandringer. Og i Moderaterne, der har vi sådan insisteret på, at hvis vi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet, så er vi nødt til at lave nogle forandringer. Og det er rigtigt nok, at vi har sagt, vi synes godt, man kan drive sundhedsvæsenet uden politisk valgte regioner. Fordi der, hvor vi synes, man skulle bruge den politiske muskelkraft, det er på at få oplyst den her Bermuda-trekant mellem sygehuse, kommuner, almen praksis. Alt det, vi talte om før, det nære sundhedsvæsen. Og der tænkte vi, hvis man skal putte mere muskelkraft til det, og det er jo det, vi gør med de her 17 sundhedsråd, så bliver det måske lige meget nok også at have et lag oppe over. Ikke? Så det her har mere været sådan logikken. Men vi er tilfredse med, at nu får vi en region mindre. Havde vi bestemt, havde vi nok fået to regioner mindre, men det er ikke så afgørende. Det afgørende er, at vi nu får lavet de her sundhedsråd, som vi gerne vil tage medejerskab for, fordi det er en helt unik ny ting, hvor vi både har folk, der er valgt på det regionale niveau og det kommunale niveau, som ligeværdigt et sted med stemmeret og ressourcer og penge og beslutningskompetence kan sætte, du ved, tempo på det her med at udvikle nære sundhedsvæsen. Det er vi stolte af.
Statsminister Mette Frederiksen står sidste weekend på talerstolen til partikongres hos Socialdemokraterne i Aalborg og taler om noget, som mange gerne vil høre et svar på, nemlig om danskernes pensionsalder. Og Mette Frederiksen siger sådan her.
Når vi så kan forhandle en ny ordning, det må vi se, men lad det være mit løfte i dag. Vi socialdemokrater kommer ikke til at rejse os fra nogen forhandling, før vi er sikre på, at resultatet er til fordel for helt almindelige danske lønmodtagere. Det er vores løfte.
Ja, og så blev der klappet. Senere så bliver statsministeren så i flere interviews spurgt, om hun kan være mere konkret, altså sætte tal på danskernes pensionsalder. Der er det så straks lidt mere svært at få et svar. Altså, kan vi få lov at gå på pension som 70-årig, 69-årig, 75-årig, eller hvad skal vi vente os? Lars Løkke, hvad siger formanden for Moderaterne? Hvornår får danskerne lov at gå på pension?
Jamen, mindre vi aftaler noget andet, så gælder der jo det, vi har aftalt med velfærdsaftalen, som jo er en hjørnesten i vores offentlige økonomi. En af grundene til, at vi for eksempel kunne investere i kræftpakker for år tilbage, og nu også kan foretage store investeringer i sundhedsvæsenet. Det kan man jo slå op. Altså, min pensionsalder er 68. Min yngste søn, den er 74. Fordi vi har bundet hinanden til masten på, at hver femte år, der sætter vi pensionsalderen op med et år, hvis ellers de underliggende forudsætninger, om vi lever længere, holder, ikke? Og det gør de da heldigvis endda godt og vel, altså. Og det er jo blandt andet derfor, jeg selv har sagt, at jeg synes måske godt, man kan diskutere rimeligheden af, at jeg kan gå på pension som 68-årig, og at min søn, han skal være 74. Og jeg har også sagt, jeg vil gerne have, at han kunne gå lidt før, mod jeg så til gengæld blev lidt længere måske. Ikke?
Mm-hmm. Og går du ind for at sætte en stopper for den der automatiske stigning?
Nej, det gør jeg ikke.
Hvorfor ikke?
Og det hører jeg heller ikke, at Socialdemokratiet gør. Jeg hører, at de siger, at de vil gerne diskutere, hvor I skal automatikken bestå. Men jeg vil gerne sige, at hvis man pludselig træffer en beslutning om at sige, vi hæver slet ikke pensionsalderen, næste år skal vi beslutte at sætte den op til 70 med effekt nogle år frem.
Yep.
Og i 2030 skal vi så beslutte, hvad den skal være i 2045. Så det, som Socialdemokraterne i virkeligheden stiller spørgsmålstegn ved, det er, hvad for en pensionsalder skal der være i 2045. Og det er selvfølgelig en væsentlig debat, men for mange af os har den jo ikke en stor relevans, fordi vi er gået på pension længe inden 2045. Men hvis man bryder med systemet om, at pensionsalderen stiger, når vi lever længere, så hænger vores samfundsøkonomi ikke sammen. Så det går jeg ikke ind for. Så kan man altid diskutere den der trappestige, altså hvor høje skal trinene være. Og det vil jeg gerne være med til at diskutere. Med to indfaldsvinkler. Den ene er den, jeg lige sagde før. Hvad er egentlig rimeligheden i, at min pensionsalder er 68, og min søns er 74? Altså, levealderen er jo ikke steget med 6 år fra far til søn, altså på en generation. Så i virkeligheden er der en generationsuretfærdighed i, at min søn, altså alt andet lige, vil have færre år som pensionist, end jeg får.
Mm-hmm.
Det synes jeg godt, man kan diskutere. Det er den ene ting, og den anden ting er, at vi har brug for at diskutere de der trappetrin, fordi hvis folk alligevel ikke går op af dem, altså hvis folk står af før den teoretiske pensionsalder, vi har sat, så får vi jo ikke de effekter, vi gerne vil have. Og derfor giver det sådan set mening nok at diskutere, hvordan har vi en trappestige, som teoretisk gør, at vores økonomi hænger sammen, men hvor vi også har sikkerhed for, at det er sådan set den stige, folk går på.
Mm.
At der ikke er for mange, der holder op før, fordi de bare har sparet op til det. Og fordi det her handler jo ikke kun om penge. Altså, der er jo masser af mennesker, der stopper, og som kun får folkepensions grundbeløb. Det er et lille beløb, men det er jo stadigvæk arbejdskraft, der går ud af vores samfund.
Så hvis du kunne bestemme, hvad vil du så gøre ved den der store forskel på pensionsalder fra far til søn, som du selv beskriver og peger på?
Ja, jeg vil sige, at de aftaler, vi lavede i 2006, de var rigtig, rigtig gode. Dem skal vi grundlæggende holde fast i, men man må sige, at os, der traf de beslutninger, vi var lidt kaje på vores egne vegne. Vi traf primært en beslutning om, at vores børn og børnebørn, de skulle op og gå på trapper, ikke? Så jeg ville synes, at vi måske skulle gå lidt senere, altså få løbet det her lidt hurtigere i gang, at min pensionsalder for eksempel ikke hed 68, men hed 68,5 eller 69.
Så du skulle blive længere?
Ja, mod at man så til gengæld sagde, at de kommende generationer, der behøver man så ikke at sætte den op med et år hver femte år, men man kunne sætte den op enten altså med lidt mindre hver femte år, eller med større intervaller, ikke? Så ligesom at flade trappen ud, gør den lidt mindre stejl, til gengæld begynder at gå på den lidt tidligere, hvis man kan se det billede for sig. Det vil være mit eget bud, og så vil jeg synes, at man også skulle se på de her tidlige tilbagetrækningsordninger. Vi har jo seniorpensionsordningen, som jeg selv lavede, som er ekstremt populær, fordi folk får en god, solid økonomi på den. Så har vi Arnepensionen, som er blevet det store symbol, men som er ikke, der er ret mange, der går på, og økonomien er lidt dårlig. Vi havde jo faktisk en beslutning i regeringen om, at vi skulle slå de to ordninger sammen og lave en Arne Plus. Hvis man skal se på det her igen, så bliver man også nødt til at diskutere det.
Så lad mig lige blive ved det der med generationsforskellene. Altså det, jeg hører dig sige, Lars Løkke, det er, din generation kan godt få lov at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, for at næste generation, dine børn, kan få lov at arbejde lidt kortere i den sidste ende af deres arbejdsliv. Det er det, du siger?
Ja, det vil jeg synes var fair. Fordi hvis vi kun får den ene diskussion, og det er selvfølgelig den, der er lækrest og nemmest, og det er vel også derfor, den bliver rejst, der handler om, vi synes da, at det er lidt synd for dem der i 45, 50 og 60, altså, og lad os snakke lidt om det, og se om ikke vi kan gøre deres liv lidt bedre, vi allerede nu har besluttet, at de går lidt senere på pension, så bliver det sådan en ensidig debat. Jeg synes, man skal gå ind i det med begge øjne åbne, og både snakke om, altså ikke kun, hvad skal der ske efter 45, men også, hvad der skal ske indtil 45. Jeg synes, man skal se på det med den teoretiske folkepensionsalder op imod, hvad er så den reelle tilbagetrækningsalder, altså hvad for tidlige tilbagetrækningsordninger vi har. Hvad gælder der omkring de private pensionsopsparinger? Hvordan kan man få nogle af dem, der har råd til at stå af lidt før, til at blive lidt længere? Altså, der er mange elementer i den her debat. Og først og fremmest, så må tilgangen være, at man sørger for, at vi fortsat har altså robust offentlig økonomi generationer frem. Og det er jo det, man gambler med, Hvis man for eksempel købte det her forslag om at sige, at folkepensionsalderen kan aldrig blive mere end 70.
Mm. Så bare for at skære det helt ud i pap, Løkke. Altså, du har lige haft fødselsdag og rundet et skarpt hjørne.
60
år. Ja. Dem, der er på din alder, til dem siger du, de kan godt blive lidt længere på arbejdsmarkedet.
Jamen, nu er det slet ikke mig, der har rejst den debat. Altså, jeg har det helt fint med den velfærdsaftale, vi har lavet. Og til næste forår skal vi så sætte folkepensionsalderen op til 70. Det står jeg fuldstændig på mål for. Så kommer der nogle andre, det er ikke noget, jeg har fundet på, og siger, for at vi skal trykke på en grøn knap næste forår om, at folkepensionsalderen skal hedde 70 om nogle år, så vil vi allerede nu sige, at i 45, der skal den så ikke hedde 71, men et andet tal, vi ikke vil sige, hvad er. Mm. Altså, det er ikke mig, der rejser den debat. Så siger jeg, fint, så tager vi den debat. Men så bliver man altså nødt til at tage den debat i alle facetter. Så kan man ikke kun diskutere det, der er sådan lidt lækkert politisk. Mm. Nemlig, den skal ikke sættes op til 71 i 2030 med effekt i 45. Den skal være lavere. Vi vil ikke sige, hvad det skal være. Hvis vi skal tage den debat, så tager vi den debat. Så skal vi bare sørge for, at de andre ting er på bordet samtidig, fordi velfærdsaftalen er hjørnestenen i vores økonomi. Det er det, der gør, at vi er verdens største bidragsyder til Ukraine i forhold til vores BNP, samtidig med, at vi også investerer i vores velfærdssamfund, har høj beskæftigelse og høj levestandard.
Formanden for Pensionskommissionen, Jørgen Neergaard, han siger jo, at det vil være økonomisk uansvarligt, hvis vi fastfryser pensionsalderen ved 70 år, som nogen ønsker sig, samtidig med, at vi jo ved, at vi lever længere som befolkning. Vi har ganske enkelt ikke råd. Har han fuldstændig ret, mand?
100%, og han siger jo meget kortere det, jeg brugte mange ord på at sige før.
Ja.
Jeg er stolt af, at jeg i sin tid udnævnte ham som minister, fordi han havde nogle helt klare kompetencer.
Sjovt nok, så var han jo beskæftigelsesminister for Venstre fra juni 2015 til november 2016. Har du selv lagt planer, Løkke, for hvornår du går på pension og måske får lidt mere tid med børnebørnene?
Nej, altså, jeg har ikke nogen planer. Der er andre, der har planer på min vej, kan jeg se og sådan noget, men altså, det ved jeg ikke, jeg kan da se på den offentlige debat, men sådan er det jo vel, altså, men altså, jeg er jo i virkeligheden en helt anden situation, fordi jeg er jo så, det kan jo lige så komme frem, altså, vi har jo nogle ordninger, der gør, at jeg kunne gå på pension nu. Altså, jeg kan jo gå på ministerpension som 60-årig, for så vidt angår den ministertid, jeg havde, før vi lavede velfærdsaftalen i 2007. Mm. Så mit liv ville da blive lettere, hvis jeg trak stikket.
Overvejer du det?
Nej, det gør jeg bestemt ikke, fordi at jeg synes jo sådan set, at man skal tage sin egen medicin. Og den medicin, der skal doneres, det er jo, at os, der kan, vi skal blive, altså. Så er der nogen, der ikke kan, og de skal selvfølgelig ikke blive. Det er også derfor, jeg er stolt af, at vi har tidlige tilbagetrækningsordninger. Og dem skal man selvfølgelig se i sammenhæng med det her. Og det er jo derfor, jeg siger, hvis vi har et system, hvor vi teoretisk siger, folkepensionsalderen, min søn, den er 74 år. Men enten er folk holdt op, inden de fylder 74, fordi de har en tidlig tilbagetrækningsordning, eller også er de holdt op, før de fylder 74, fordi de har en privat pensionsordning. Så de bare, altså, og så bliver det der med de 74 noget meget teoretisk, noget, der er forbeholdt de få. Så lad os da få en debat om, hvordan sikrer vi, at teori og praksis hænger sammen, så det bliver fair, og vi ligesom kan regne med, at den trappe, der ligger ude i fremtiden, det er den, de fleste går op af, så man kan beregne også den økonomi, det skaber, der kan fremtidssikre vores samfund. Mm. Det er min tilgang til.
Jeg er glad for, at du bliver lidt endnu på jobbet. Så vil jeg gerne tage dig med.
I hvert fald en halv time nu, ikke? Det er jo den ramme, vi har tilbage, kan jeg se.
I hvert fald i det her program, ugens gæst på P1. Så lad mig lige tage dig med endnu en gang en tur til Aalborg og S-kongressen der, fordi Socialdemokraternes formand og statsminister Mette Frederiksen har jo flere gange talt om den mærkelige SVM-regering. Og her, der står hun altså på talerstolen i Aalborg i kongressalen og siger de her ord.
Og til en start handler det måske om at være ærlig om, at vi er en lidt mærkelig blanding. Men det er der omvendt så meget, der er, som I danskere faktisk godt kan lide. Tag nu bare dyrlægens natmad som et eksempel. Noget, der nok er til stede her i salen, sokker i sandaler. Ja, jeg tænkte nok. Og må ikke også, der er nogen madanmeldere rundt omkring, der vil mene, at det, som jeg egentlig selv sætter ret stor pris på, nemlig den danske rejecocktail, er en mærkelig sammenblanding, som højere magter nok havde holdt adskilt. Eller Medina møder Bundesliga-håret. Men det hele, det fungerer jo alligevel.
Ja, du står og griner lidt, Lars Løkke. Var det sjovt, det her?
Ja, jeg synes, det er jo nogle tankevækkende billeder, man får frem, ikke?
Jo. Ja, ja. Ja, altså, rejkoktelen, hvordan har du det med den?
Jamen, jeg...
Er den mærkelig?
Det er jo sådan en 80'er opfindelse, ikke? Ja. Men alting kommer jo tilbage til en. Altså, jeg har ikke noget imod rejkoktel. Det er ikke min yndlingsspise.
Nej. Og så var der det der med sokker i sandaler. Det bruger du ikke?
Det bruger jeg ikke. Altså, men det der er jo bare sådan fordomsfuldt. Men glem nu det, ikke?
Ja. Ja. Og så nævner Mette Frederiksen jo så sin nye frisyr, hvor hun har slået håret ud. Altså, den der mærkelige regering, som hun taler om... Kan du genkende det billede af en mærkelig regering?
Ja, det var nok ikke lige det ord, jeg selv ville bruge, og jeg ved egentlig heller ikke, om det var, du ved, lige det ord, Mette havde på læberne, da det så kom ud. Jeg er så varm tilhænger af, at hvis man får brugt et ord, så kan man lige så godt omfavne det. Jeg taler også om bussen, og vi taler om moderaterne, det vender vi tilbage til, fordi man kan jo lige så godt gå ind på den præmis, som andre har. Men det er klart, at det er jo... anderledes i den forstand, at den her regering jo hviler på tre forskellige partier. Det er der mange partier, der regeringen, der har gjort gennem tiden, men tre partier, som jo har et forskelligt værdimæssigt udgangspunkt. Altså et forskelligt ideologisk grundlag. Men det synes jeg jo godt. Altså, det er jo derfor, jeg selv var med til sammen med andre gode mennesker at lave det politiske mødested Moderaterne, fordi vi synes, at det var det, Danmark havde brug for at få bygget en bro. Og jeg synes jo også, at man kan se nogle klare eksempler på, at det virker. Den trepartsaftale, vi lavede før sommerferien, den var ikke blevet lavet, hvis vi havde haft en blå eller en rød.
Altså den grønne trepart?
Ja. Mm. Den sundhedsreform, vi lige lagde frem her, som vi har talt om i den første halvdel af udsættelsen, den var ikke blevet født i en blå eller en rød regering. Fordi der er ligesom noget symbolkrig, nogle gamle skyttegrave, der er blevet dækket over, og vi mødes i et andet form for samarbejde. Vi sidder og arbejder med værdighed i socialpolitikken. Det er noget, Moderaterne har bragt til bordet. Altså det forhold, at vi jo har et meget, meget finmasket sikkerhedsnet i Danmark, men så er der alligevel nogen, der falder igennem, fordi de passer ikke ind i de kasser, vi definerer for folk, de mest udsatte i vores samfund.
Ja.
Det kan vi få løftet ind og gjort noget ved. Tislerne i udlændingepolitikken. Jeg står fuldstændig på mål for, at vi skal have en stram og fair udlændingepolitik, men på nogle punkter er det også blevet lidt for skørt, og vi har skabt nogle uansigtsmæssige regler. Det er vi ved at rydde lidt op i. Mm. Det kunne vi heller ikke have gjort, hvis vi havde haft sådan en blå-rød boksekamp.
Mm. Altså, der er jo noget, der tyder på, at danskerne måske også har det lidt mærkeligt med at vende sig til den her midterregering. De seneste meningsmålinger viser jo igen, at SVM samlet går tilbage. Efter valget, det var 1. november 2022, der dannede Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne en flertalsregering med i alt 92 mandater. Og siden er det gået tilbage. Og ved en måling her midt i august her fra huset Danmarks Radio, der er alle partierne i regeringen gået tilbage og står samlet til på det tidspunkt midt august 65 mandater i tilfælde af valg. Lars Løkke, er SVM-regeringen stadig en god idé?
100%, hvis du spørger mig.
100%?
Ja, ja.
Ikke 95?
Nej, 100%. Sundhedsudspil er et eksempel på det. Vi sidder i øjeblikket og arbejder på hele uddannelsesområdet. Vi har længe vidst, altså på tværs af skiftende regeringer, vi har et problem med de her 43.000 unge, der på kanten af vores arbejdsmarked aldrig kommer i gang. Vi ved, at for mange unge kommer i gang med en uddannelse, som de ikke færdiggør, som ender i et blindspor. Vi ved, at vi kommer til at mangle faglærte håndværkere i fremtiden. Der er en masse ting, vi ved. Vi ved, det var derfor, jeg selv lavede Lykkefonden for 12 år siden, at specielt drengene er klemt i vores uddannelsessystem og taber terræn. Og vi har handlet lidt på det, men vi er jo ikke kommet i mål. Nu sidder vi så og forbereder, det skal jo ikke stå afsløret her i dag, men det var jo ikke så længe. Altså en helt ny måde at tænke vores ungdomsuddannelse sektor op på. Og det er jo det, Danmark har brug for. Og det lader sig kun gøre, fordi vi har den her regering. Så ja, det er 100% en god idé. Så må vælgerne jo tage stilling til det, når vi rammer folketingsvalget. Og hvis de dømmer regeringen ud, så dømmer de jo regeringen ud. Det er derfor, vi har demokrati. Men i mellemtiden, så har regeringen den opbakning, som danskerne gav os. Og den skal vi selvfølgelig bruge til at lave de fornuftige forandringer i vores samfund, der gør, at vi kan forbedre det, og det kan stå også i fremtidige generationer.
Mm. Nu har du jo igennem årene siddet i adskillige regeringer, også for bordenden som statsminister. Er det her, den her SVM-regering, den mest besværlige nogensinde?
Nej, altså det er selvfølgelig sværere at blive enige internt i regeringen, end da jeg for eksempel på et tidspunkt var statsminister i en lille venstre-regering, der kun bestod af et parti. Der var det jo en fest at holde ministermøder.
Ja, det tror jeg på.
1, 2, 4, og så var vi enige om, hvordan verden skulle se ud. Så kunne vi bare ikke få det rigtig gennemført bagefter, vel? Det tager da længere tid. Altså, nu tager sundhed. Vi møder med hver vores udgangspunkt. Jeg har selv siddet med det ministerudvalg, der har lavet det arbejde. Vi har haft 10 lange, lange møder. Og ovenpå det har vi så haft nogle ekstra, ikke? Det havde da været meget, meget nemmere, hvis det var lavet i en socialdemokratisk mindretalsregering eller en moderat mindretalsregering. Men så var det jo ikke blevet til noget, den form, det var blevet foreslået. Så ja, det er da mere besværligt at være regering, end nogle af de regeringer, jeg har været i før. Men det, vi får ud af det, er langt mere gennemtænkt, kvalitetssikret, gør en større forskel i virkelighedens verden. Og det er jo det, politik handler om.
Hvordan har du tænkt dig at få overbevist vælgerne om det frem mod næste valg?
Pas mit arbejde, deltage i den offentlige debat. Jamen, vi har jo, det er jo de værktøjer, vi har. Og så kommer der jo en valgkamp på et eller andet tidspunkt, og så må man jo, tro på, at de gode argumenter rækker. Jeg kan sagtens se, at regeringen er udfordret, men helt ærligt, man kan bare tage det sidste folketingsvalg. Og så kan man jo sætte sig ned og kigge på, hvordan så målingerne ud et halvt år før det, eller et år før det. Mm. Altså et år før det, der fandtes mit parti slet ikke. Et halvt år før, der lå vi at snuse omkring spærregrænsen. Vi kom ind som det tredje største. Altså det der med at lade sig binde af og sidde og kigge på nogle øjeblikkelige målinger og høre på nogle kloge kommentatorer, der i øvrigt har den frihed, at de mener noget nyt hver uge og aldrig står til regnskab for det, de mente i sidste uge. Det kan man ikke lade sig drive rundt i manegen af. Man er jo nødt til ligesom at tro på argumentets kraft.
Savner du nogle gange, når du har en samtale med dig selv i en stille stund, at sidde for bordenden som statsminister igen?
Ja, altså det er da sjovt at sidde for bordenden. Altså, men det er jo ikke sådan, at jeg føler, at jeg altså, ikke har plads ved bordet. Altså, det er jo sådan en anden ting, jeg synes er fascinerende ved den her regering. Det er, jeg oplever egentlig, at vi har et ret ligeværdigt samarbejde. Vi har jo lavet noget, man heller ikke har haft i tidligere flerpartisregeringer, i hvert fald ikke dem, jeg har deltaget i, det vi kalder regeringsledelsen. Sådan, at vi har regelmæssige møder, hvor der kun deltager altså Mette Frederiksen, Troels Lund Poulsen og jeg selv. Og selvfølgelig er der ingen af os, der er i tvivl om, at det er Mette, der er statsminister, og det er mig, der er udenrigsminister, og det er Troels, der er forsvarsminister. Sådan er det. Men det er alligevel en ligeværdig dialog, og det er jo et andet form for relation, end den man har, hvis man ligesom er statsminister og har nogle minister for ens eget parti. Vi ved alle sammen godt, at den her regering står og falder med, vi alle tre er der. Altså det er en taburet, der står på tre ben, og hvis det ene knækker, så falder vi alle sammen ned af vores taburetter, ikke?
Lars Løkke Rasmussen, du er også formand for Moderaterne, udover at være udenrigsminister, og i partiet har der i flere uger været debat om arbejdsmiljøet på kontoret. Det har, må vi forstå, på flere medier handlet om en hård tone over for ansatte, om mobning, om det, som nogen kalder for sexistiske kommentarer, om en ledelse i partiet, der ifølge kritikere ikke har lyttet til utrygge ansatte. Og kritikken er særligt italesat gennem primært Jeppe Søe, som jo var med til at grundlægge Moderaterne i sin tid sammen med dig. Lars Løkke, på den her fredag, hvordan lyder svaret så på det her spørgsmål? Er der noget galt med arbejdspladskulturen i Moderaterne?
I det omfang, der er, så skal det jo i hvert fald rettes op. Og det er jo det, jeg kan sige om det. Fordi, og jeg ved godt, at journalisterne bliver sure på mig, når jeg siger det, men jeg bilder mig jo ikke ind, og det er jo specielt BT, der har kørt den her sag, også på nogle punkter, det er jo hudflættet i presselogen, hvor det simpelthen er altså, ringe journalistik på visse strækninger. Men jeg bilder mig ikke ind, at det første, de tænker på, når de står op om morgenen, det er, hvordan kan vi yde et positivt bidrag til at sikre, at Moderaterne er en god arbejdsplads at være på. Det tror jeg er et ansvar, vi skal tage på os selv.
Mm.
Og det tror jeg ikke, vi løfter ved at have en eller anden stor ekstern debat om det. Der er klart nogle ting, der ikke har været, som de skulle være. Ellers ville der heller ikke være nogen af vores medarbejdere, der føler sig nødsaget til at række ud til Arbejdstilsynet, frem for eksempel at gå til den politisk valgte ledelse af vores arbejdsplads. Det skal man tage alvorligt. Det gør vi også. Det har vi sat nogle ting i gang omkring. Det gjorde vi, da jeg selv blev fuldt opmærksom på det her.
Ja, hvornår gjorde du det?
Jamen, det gjorde jeg den fredag, hvor det her sprang, altså mediemæssigt, og brugte hele weekenden, den næstfølgende weekend, efterfølgende weekend, på at finde ud af, så langt jeg nu kunne, altså hvad op og ned i det her. Og havde så straks mandagen efter et relativt kort møde med vores medarbejdere, som så blev oversat i medierne til, at jeg nærmest sidde og punkede dem i 9 timer. Det gjorde jeg ikke. Jeg havde en møde med dem af en halvanden times varighed, hvorefter de havde et noget nær daglangt møde med sig selv, og så fulgte vi op og havde møder sammen. Og ud af det, at der er jo sat en proces i gang, og den ønsker jeg at respektere. Ja. Vi har tilknyttet en erhvervspsykolog, der er i gang med at føre samtaler med alle vores medarbejdere i en fortrolig, tillidsfuld atmosfære, hvor det ikke bliver refereret, hvem der har sagt hvad, men jeg har sagt, hvad der er sagt, altså hvad er vores situation, og så skal vi handle på det, og det gør vi. Og det tror jeg med al respekt for kritisk journalistik og nyfinhed, det tror jeg, vi gør bedst med os selv.
Mm. Så kan du i dag, Løkke, afvise, at der har været mobning eller sexisme eller chikane på partikontoret?
Nej, det kan jeg jo ikke afvise, for jeg har jo ikke et fuldstændigt oplyst historisk billede af, hvad der er alt, hvad der er sket. Det kan jeg ikke. Jeg ved lidt om, hvad der er aktuelt tingens tilstand, blandt andet fordi vi jo selv rakte ud efter Arbejdstilsynet. Der har været klaget til dem, men det er altså ikke sådan, at Arbejdstilsynet de pludselig stod på vores kontor. Vi rakte selv ud til dem og aftalte, at de skulle komme. Det er muligt, de var kommet alligevel på et eller andet senere tidspunkt. Og derfor har vi et billede af, hvad de har afdækket aktuelt, og så har vi en proces i gang. Men jeg kunne sikkert sige meget mere, men jeg synes ikke, det er formålstjenligt at sige meget mere, fordi det er vores opgave at sørge for, at vores medarbejdere trives. Det er vores opgave at sørge for, at vi grundlæggende har de rigtige medarbejdere, og vi har de rigtige kompetencer. Og når der er noget, der ikke er, som det skal være, så skal det jo rettes op, og det arbejder vi på, og det tror jeg bedst, at vi gør med os selv. Vi er en lille virksomhed, som er vokset på kort tid. Jeg tror, man vil finde mange virksomheder derude, som er vokset fra 0 til 70 medarbejdere, på et par år, som vil have nogle opstartsudfordringer. Det er ikke nogen undskyldning, det er måske bare en facet.
Okay.
Forskellen er her, at der er jo et enormt indblik og interesse omkring os, og fair nok for det, men det bliver vi nødt til at børste af os, fordi vi får ikke rettet op på det her, hvis det skal være, du ved, en eller anden tabloidavis, der skal være proceskonsulent for det her.
Nu er det her jo ugens gæst på P1.
Det er klart.
På et tidspunkt efter det her lange medarbejdermøde, der går Caroline Stage ud med en undskyldning, og Stage er jo din tidligere rådgiver, og nu altså ny digitaliseringsminister i regeringen. Og Caroline Stage, hun siger undskyld sådan her.
Først og fremmest, jeg har været super berørt over at læse og høre om de seneste dages fortællinger i medierne. Jeg har altid bestræbt mig på at være en god chef. Det er meget tydeligt med de beretninger, der er kommet, at det har jeg ikke altid formået at være. Det er jeg super ked af, og det vil jeg gerne sige klart undskyld til de medarbejdere, som har følt, jeg ikke har været.
Var det nødvendigt med den undskyldning?
Det har Caroline jo følt.
Synes du?
Så det har jeg respekt for. Jamen, jeg kan godt forstå, at Caroline bliver udnævnt som minister af mig. Hendes navn er åbenbart nævnt i en eller anden henvendelse til Arbejdstilsynet, som jeg endnu ikke har set. Det er måske også lidt tankevækkende, at jeg ikke har set den.
Mm-hmm.
Og perception is reality, som man siger på moderne nydansk. Altså, og hun siger jo, hvad rigtigt er. Hun har altid bestræbt sig for at være en god chef. Det har hun så sandsynligt ikke været, hvis nogen har følt noget andet, og det vil hun gerne undskylde for, og det er fair og godt. Det sagt, må jeg så også sige, at jeg har grundlæggende ikke hørt noget dårligt om Caroline. Jeg har et generelt indtryk af, at der står enorm respekt omkring hende. Det gør der i vores folketingsgruppe. Det gør der generelt blandt vores ansatte, det er slet ikke i tvivl om. Det er ikke det samme som, at der ikke kan have været et eller andet, fordi Caroline har haft et ledelsesansvar sammen med nogle andre. Og der har jo været et eller andet, ellers har der ikke været en klage. Men igen, det er jo vores opgave at få rettet op på det.
Er det din opgave, Løkke, som formand for det hele?
I sidste ende er det jo mit ansvar, men det er jo ikke en opgave, jeg kan løse alene. Fordi det her handler jo om, hvordan får vi mennesker til at arbejde sammen i en familie, som er blevet stor på meget kort tid. Og som består af folketingsmedlemmer, ministre, ansatte, både ansat, der betjener os på Christiansborg, og ansat, der betjener os som det, vi også er, altså et parti, en folkelig bevægelse, der er ved at bygge ud, frivillige ude i landet, storkredsbestyrelser, borgmestre, kandidater og kommunekandidater, der er ved at komme ombord. Det er jo et fælles ansvar at få det her til at fungere, og det er selvfølgelig mit ansvar at drive den proces, og det gør vi. Og igen, vi kommer ikke til at lykkes med det her, hvis vi ophøjer en eller anden tabloidavis, som i øvrigt også har undervejs. Altså
der taler du om BT.
Ja, altså som undervejs har lavet ringe journalistik, som ikke kunne bestå en prøve på journalisterskolen. Hvis vi løfter dem op til at blive proceskonsulenter her, så kommer vi ikke til at lykkes med den opgave.
Det gør jeg så ikke. Til gengæld så har vi ringet til Niels Thulesen Dahl for at få Jyllandspostens analyse af den her sag og din involvering i sagen. Og Thulesen Dahl, han siger de her ord.
Jeg synes, det er ret bemærkelsesværdigt, at Lars Løkke i virkeligheden har kastet sig selv så meget ind i det. I mange andre partier vil man se en partileder, forsøge at holde ud i strakt arm og lade nogle sådan mere anonyme partiansatte håndtere den. Men det er i virkeligheden ret klassisk Lars Løkke, at han så bare tager den sådan fuldstændig lige på og siger, at jeg går ned til det der maratonmøde, som blev holdt på Moderaternes sekretariat, og så er jeg til stede der.
Hvorfor vælger du at involvere dig på den måde, Løkke?
Jamen, fordi at det er jo mit ansvar. Altså, men igen, altså, respekt for Niels Thulesen Dahl. Havde nu ikke involveret mig, så har der jo været en anden kommentator, der har sagt, det er for dårligt, han ikke involverer sig, og han forsøger at frigøre sig fra ansvaret. Jeg læste jo også allerede i de der dage, nogle af de der kloge mennesker sige, om lidt ser vi en klassisk Løkke, han skærer benet af en eller anden leder, og så er vi videre og sådan noget. Altså, ja. Jeg har jo noget i min pensionsalder, vi talte om det før. Jeg har været, på lørdag har jeg 30 års jubilæum som folketingsmedlem. Jeg har været
med
længe.
Det.
Jo tak, jeg har ligesom set det hele, og jeg nægter simpelthen at danse og springe efter kommentatoriet med Kvartrup i spidsen, som jeg øvrigt selv har historiske oplevelser med. Han var jo preschef, dengang jeg var næstformand i Venstre, og jeg har set hans ledelseskompetencer og sådan noget. Jeg nægter at springe rundt efter deres piber. Jeg har været med til at starte et parti. Jeg er stolt af de resultater, vi har nået. Vi har klart nogle udfordringer. Det her er da ikke den eneste af dem. Vi har da masser af udfordringer. Dem skal vi da gøre noget ved. Det er da mit ansvar.
Ja.
Og dem skal vi løse selv.
Okay. Og jeg besøg er jo så, som bekendt, den seneste i rækken, der er stået af Moderaternes bus. Den, som nogen kommentatorer kalder for klovnebussen. Og før det, så ved vi efterhånden godt navnene på dem, der forsvandt. Det er Jon Steffensen, Mike Fonseca og Christian Klarskov. Lars Løkke Rasmussen, er der flere, der er stået af Moderaternes bus den seneste uge? Dig bekendt.
Altså, om der er nogen, der melder sig ud eller sådan noget?
Hmm?
Jeg får ikke sådan en daglig oversigt. Jeg vil tro, at vi både har folk, der melder sig ud, og folk, der melder sig ind. Sådan går de fleste uger. Det er jo ikke bussen. Den er jo ikke specielt designet. Altså, det handler om, at man sidder inde i den, ikke? Og for mig er det jo vigtigt, at dem, der bliver siddende inde i den her bus, ikke er klovne, ikke? Og det har jeg meget godt...
Har der været klovne ombord?
Det har jeg et meget godt billede af. Ikke er tilfældet. Altså, og det er jo det, der ligesom er at det vigtige nu og her. Og det er jo også derfor, at vi har sagt, og det har jo også været fremme, at vi har et fælles ansvar her, og man må jo tage stilling til, altså, vil man være med på den videre rejse eller ej? Fordi vil man ikke det, så er det selvfølgelig bedre, man står af. Hvis man vil være med på en videre rejse, så skal man selvfølgelig også have medindflydelse på, at vi kører det rigtige sted hen. Altså, sådan er det jo. Det er jo ikke oplyst enevæld, vi lever i. Det er jo en demokratisk forankret organisation.
Og hvem sidder beretter?
Ja, i den forstand er vi jo rigtig mange, der sidder der. Altså, vi er jo rigtig mange, der sidder i den bus, og det er jo både en folketingsgruppe, det er ministre, det er frivillige, Det er vores storkredsformænd, det er folk ude i landet, som altså ligger sindssygt mange timer i det her. Dygtige folk, vi har flere siden i vores hovedbestyrelse, som har et HR-ansvar i deres egne virksomheder. Det er jo alle de der mennesker. Så det er jo ikke afgørende, hvem der lige sidder ved rettet. Det afgørende er, hvem er ombord. Og vi kan være stolte af det, vi har nået. Vi har på rekordtid lavet et parti, gjort en forskel i dansk politisk historie, udløst, vi fik en regering hen over midten. For få dage siden har vi altså fremlagt sundhedsudspil frem, som har taget meget farve efter den tænkning, som Moderaterne er stiftet på. Det er jeg ret stolt af.
En ny Afrika-strategi har været på din udenrigsministerens dagsorden længe, Løkke. Vi skal ikke længere se afrikanske lande, afrikanske folk som nogen, det er synd for. Nogen, der skal hjælpes, nogen, der skal lære vestlige værdisæt, og hvor vi kommer med vores løftede pegefinger. Du har netop været i Egypten. Hvad var formålet der?
Ja, det var mange ting. Altså,
det vigtigste?
Ja, men det er måske det, der er pointen, at vi skal flytte os fra, at der er én ting, der er vigtig, til at der er flere ting, der er vigtige. Ikke? Fordi tit har det været sådan, når vi har besøgt nordafrikanske lande, så har det vigtigste været, kunne I ikke godt sørge for, at der ikke er nogen, der rejser over Middelhavet og kommer ind i Europa? Ikke? Det har været en vigtig ting. Og det nye er vel, at vi, det er vigtigt for os, og det er det jo fortsat, så det talte vi også om, og vi har blandt andet jo med her 100 millioner kroner, vi investerer i et egyptisk program til at få styr på den asyltilstrømning, de selv har sydfra. Men vi skal også snakke om noget, der er vigtigt for dem. Og det, der er jo vigtigt for Egypten for eksempel, det er jo, at det er en befolkning, der vokser. Altså, der kommer jo hvert år mange, mange flere unge egyptere ind på arbejdsmarkedet, flere end de kan skabe job til. Hvis ikke vi på en eller anden måde bistår til det, så der kommer en mere håbefuld fremtid, så destabiliserer vi jo de her lande og risikerer at få et flygtningepres mod Europa. Ikke? Så det handler jo om netop ikke at sige, at der er kun én ting, der er vigtig, men at vi skal ligesom magte at diskutere flere ting på en og samme tid. Mm.
Og sidste år i august, mener jeg, det var, der kom du hjem fra Afrika igen med en skjorte med frynser og en løve på maven. Hvor fik du den fra?
Jeg skal være helt ærlig, så købte jeg den i lufthavnen i Kenya, da vi rejste ud, fordi flyet var lidt forsinket, og så tænkte jeg, så kan jeg, for det plejer vi altså ikke at nå, en souvenirshop, ikke?
Ja. Og formålet med turen til Kenya var blandt andet at opruste Danmarks udenrigstjeneste på kontinentet Afrika, ligesom i Egypten. Hvorfor er det så vigtigt med det ultrafokus på Afrika lige nu?
Fordi at Afrika er vores nabokontinent, og fordi Afrika vokser, altså det er jo ikke så meget geografien, der vokser, men indbyggertallet vokser. I 2050, der er hver fjerde indbygger på den her jord afrikaner. I 2050, der er hver tredje ung på den her jordklode er afrikaner. Der er ikke ret langt til Afrika. Afrika er stort. Og hvis ikke vi sørger for at bistå Afrika i at få en positiv udvikling, det er bare for at nævne en dimension på det, så er der ikke noget hegn, der er højt nok til, at man kan undgå, at der er mange unge afrikanere, der kravler over det. Altså, der kommer et kæmpe migrationspres på Europa, så alene derfor skal vi engagere os i det. Så kan du tage oven i det, altså klimaudfordringer og alt det andet. Der vil være en tredobling af afrikanere i middelklassen i den her samme periode. De skal ud og købe, du ved, elektronik og fryser og hvad ved jeg, altså med et kæmpe pres på vores ressourcer og vores klima, hvis ikke det kommer under kontrol. Når der er et nabokontinent, der vokser så meget, så er vi altså nødt til at engagere os mere i det.
Mm. Vi slutter ugens gæst i dag med Nannas sang om Afrika. Den er fra 1985. Har du lyttet meget til den?
Ja, altså 1985, det var, jeg så faktisk lige på DR2, den genudsendelse her den anden dag, de der året, der gik, 1985, det var FN's ungdomsår, det var grunden til, at jeg selv kom i politik, som helt ung. Jeg har lyttet meget til den, og det sjove ved den er jo, at den handler om det der Afrika, det land, som alle børn kender. Men Afrika er jo ikke et land. Altså Afrika er 54 lande, og det er måske hovedpointen i den strategi, vi nu har lagt frem, at vi skal begynde at se de der 54 lande, som selvstændige lande med deres egne problemer, deres egne udfordringer, og mange steder også med deres eget potentiale, frem for at ligesom dømme Afrika under et.
Den handler også om at give en hånd til Afrika. Er det stadig det, vi gør?
Det handler nok snart om at række en hånd frem, og så håbe og tro på, hvad jeg også er sikker på, at den bliver mødt af en hånd, der bliver rækket frem den anden vej fra. Ikke? Fordi der er lande i Afrika, der er tilbagegang i Sahel, hvor Wagner-gruppen og russerne er kommet ind. Der er lande, der har demokrati tilbagegang, men der er også lande, der er ved at blive stabiliseret, som spiller en konstruktiv rolle i enten Vest- eller Østafrika, som vi kan bygge videre på. Ikke? Så det handler om at skabe nogle mere ligeværdige partnerskaber. Det er derfor, vi nu laver 3 nye ambassader, og i øvrigt opruster de ambassader, vi allerede har.
Lars Løkke Rasmussen, udenrigsminister og formand for Moderaterne, tak for at blive på jobbet og komme i ugens gæst på P1 i dag. Programmet, ja, i lige måde. Og programmet i dag blev skruet sammen af Nina Lorenz, og mit navn er Gitte Hansen. Og her er så Nana og alle de andre fra 80'erne med Afrikasang, når man må godt både synge og danse med Lykke.
Tak. Tænk, så det er næsten 40 år siden.
Ja.
Det er jo helt vildt. Den lille verden drømmer om guld og grønne skove og den store kærlighed. Og sø og land under en stille stjerne. Vi rejste 5 millioner, så i den der udsendelse. Det er 85, det er mange penge. Har vi sunget dine sange? Har vi danset til din egen melodi?
Det er vores liv, er så langt sultne. Det land, som alle børn kender, jeg ved at gå til i sygdom og død. Afrika.
Vi kender tusind vis af kampe.
Har du